Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Nikola, dobroveče.
A jesi ti Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jesi.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morala da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, ne možeš žabu da gledaš, probutaj ovdje. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku,
ti sam na ovoj televiziju prokletu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mislim.
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, moramo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati pa što kažu komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji. I to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik. Dobar dan. Ove nedelje smo prisustvovali istorijskom događaju inauguraciji Baracka Husseina Obame na mesto američkog predsjednika. Skoro 40 miliona Amerikanaca je utorak bilo pred televizorima. Skoro 2 miliona je došlo iz svih krajeva Amerike da prisustvuje ponovnom rođenju svoje zemlje. Sa ogromnim uzbuđenjem su gledali polaganje zakletve u nemačkim pivnicama, parijskim kafićima i kenijskim selima. Kao da je utorak veliki deo zemaljske kugle bio ujedinjen u odavno zaboravljenoj nadi da svet može biti lepše mjesto za život. U tom krasnom čovjeku u utorak su Afrikanci vidjeli spas od gladi i spas od side, Palestinci spas od Jevreja, Jevreji spas od Arapa. Obami su naravno na inauguraciji čestitali svi političari koji vam padnu na pamet, od Angele Merkel, Nicole Sarkozija, Barroza, Zapatera i sve tako do Nelsona Mandele. Svi naivni su se u svojim čestitkama nečemu ponadali, ali ne i Hamas, Putin i Tadić. Hamasove vođe tvrde da Obama ne predstavlja nikakvu promjenu u odnosu na Georgea Busha. Putin je izrazio skepsu poručujući da se, citiram, najveća razočarenja rađaju iz velike nade. A predsjednik Srbije, valjda jedini na svetu, novom američkom predsjedniku uopšte nije poslao čestitku. On koji voli da čestita kučetu kad zalaje i ptici kad poleti, Obama je poslao čestitku posle novembarskih izbora. U međuvremenu mu se nije svidao Obamin izbor saradnika pre svih čuvenih antisrba i antisrpkinja, Johna Bidena i Hillary Clinton. Možda je predsjednik i počeo da piše čestitku, ali mu je ruka zadrhtala kada je video Putinov stih "Najveće razočarenja se rađaju iz najveće nade". Možda se predsjednik setio da je lik u drami koja igra pred velikom publikom prošlih naraštaja i budućih srpskih pokolenja, kod kojih će mu pasti rejting jer je čestitao onima koji su nas bombardovali. Kako to da su Srbi, kao i njihov predsjednik, ostali tako ravnodušni prema onome što toliko ljudi na ovoj planeti smatra toliko uzbuđujućim? Slobodno razmišljajući na ovu temu, došla sam do mnogih zaključaka, ali ne umem da ih obrazložim, a da ne pomenem neizlečivu niskost, osujećenost i bezvrednost. Ne bih mogla da ne citiram Aristotelovu Politiku koji kaže: ko sa opštim nema veze i nema šta da mu da, ta je ili bog ili životinja. Ali je uprošćeno šta sam dokonala o našem i predsjednikovom odnosu prema ovom događaju koji jeste istorijski bez obzira šta će Barack Obama uraditi. Negde sam čula tezu koja mi se čini tačnom, da svrha gvozdene zavese nije bila u tome da spreči, kako je to Lenin govorio, milione radnika sa zapada da dođu u Rusiju i pobegnu od eksploatacije čoveka po čoveku. Nije gvozdena zavesa služila ni da spreči da strani špijuni vršljaju po Kremlju. Gvozdena zavesa je bila tu, ne da od Rusije napravi sigurno utvrđenje, nego tamnicu. Ruski narod je bio držan u pokornosti tako što mu je ukinuta pomisao o spoljnom svetu. Slobodan Milošević i njegovi Ćosići, Bečković i Danojlić, Koštunica i njegove Kusturice i Jelene Žigon, i najzad Tadić i njegovi Ćosići i Kusturice, evo već 30 godina opiljak po opiljaku građuju u našu gvozdenu zavesu. Operacija Gvozdena zavesa, sada u svilenim rukavicama, je uspela. Koga interesuje Amerika i Obama? Pa zar Amerika nije ekonomski propala? Zar Amerikanci ne gube kuće, penzije? Zar američki milijarderi nisu počeli da izvršavaju samoubistvo? Zar Microsoft ne otpušta 5000 ljudi? Zar berza na dan inauguracije nije krahirala? Nismo samo mi nesrećni i bedni, nego vidi i njih, gospodare sveta, kako se uvijaju kao crvi. Jel da to olakšava naš osjećaj poraza, beznadežnosti i osujećenosti? Srozavajući Ameriku i srozavajući Baracka Obamu, i mi i naš predsjednik dolazimo do umirujućeg osjećaja ravnopravnosti sa najmoćnijom zemljom sveta. Svet je u utorak gledao u Ameriku i činilo se da i ona toga dana gleda u svet. U stvari, milioni Amerikanaca koji su gledali Obaminu zakletvu mislili su samo na sebe i samo na svoju zemlju i ponavljali slogan: da, mi to možemo. Mi Evropljani, kaže Jean Baudrillard, samo sanjamo i s vremena na vreme ponešto ostvarimo, dok Amerikanci izloče logične, pragmatične zaključke iz svega što je moguće pomisliti. Amerika na budućnost i sudbinu ne gleda sa ironijom, ona dela, ona materializuje. I zato, kaže Baudrillard, nije tačno, kao što sam mislio, da ću kad dođem u Ameriku odavde bolje vidjeti Evropu. Kad sam se okrenuo, Evropa je jednostavno nestala. I nama je, Boga mi, Evropa nestala, a da nismo prešli okean. Rezultati istraživanja Kancelarije za evropske integracije pokazuju da bi, kada bi se danas održao referendum o ulasku Srbije u Evropsku uniju, 61% ljudi glasalo za, što je za čitavih 6% manje u odnosu na maj. Šta se to desilo u ovih 7 meseci pa je toliko Evropejaca odustalo? Objašnjenje leži u sljedećim podacima iz istog istraživanja. Samo 20% ljudi smatra da su glavna prepreka evropskim integracijama nesposobni srpski političari. Ali zato 62% veli da su krivi Evropljani koji Srbiju stalno uslovljavaju i nameću nove uslove koji za druge nisu važili. A čija je ovo rečenica koju kao zombiji ponavljaju građani? Pa Tadićevog ministra spoljnih poslova. Taj Tadićev mali samuraj je direktno proizveo pad podrške evropskim integracijama, a onda će naravno drugi Tadićevi samuraji, zaduženi za marketing, pozvati se na ovaj podatak i savjetovati svog gospodara da ne pominje mnogo tu Evropu. Eto mu nesvrstani, pa neka se igra. Naravno, dodatno, Dobrica Ćosić će mu objasniti kakvo su zlo svi ti Latini, i onda je krug zatvoren. A u tom krugu, tako reći ograđenom čoporu, Boris Tadić može da nastavi da glumi alfa mužjaka. On predsedava Savetom za energetiku, on čuva radna mesta, on upravlja svetskom ekonomskom krizom, on nabavlja gas od Mađara i najzad on poklanja gas Sarajlijama. Taj toliko hvaljeni gest je izazvao simpatije i Tadićevih protivnika. Lepo je što je Tadić dao gas Sarajlijama, ali je sumnjivo njegovo objašnjenje. Nije rekao nešto kao, eto, moramo biti solidarni sa našim susedima. Mađari su pomogli nama, a mi Bosancima. Ne, rekao je, i ja sam rođen u Sarajevu, to je i moj grad. Prvo, koga zanimaju podaci iz njegove krštenice? I drugo, kako se Boris Tadić nije setio da je Sarajlija u onih 3 godine opsade tog grada? U stvari, iza te rečenice, i ja sam pomalo Sarajlija, stoji ono što nije smeo da kaže: evo gasa i da se, brate, izmirimo. Gas za Srebrenicu pa smo kvit. I nazad, Evropski parlament je pre nekoliko dana sa 556 glasova za i 9 protiv 11. juli proglasio danom sećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Nama naravno ne pada na pamet da to prihvatimo. Jedna nezavisna novine, Perjanica građanske Srbije, iz obrazloženja deklaracije koju je pred Evropskim parlamentom pročitala Doris Pak, citirali su samo to da je taj zločin bio velika greška međunarodne zajednice koja nije bila u stanju da spreči masakr. Oni su, obrni okreni tu deklaraciju, doneli pre svega iz griže savesti, pa neka ih onda, neka 11. juli bude dan njihovog sećenja i dan njihovog žaljenja. Šta mi imamo s tim? I profesor Dragoljub Mićunović nas je podsjetio da se Tadić već izvinio zbog zločina u Srebrenici i da je Međunarodni sud pravde oslobodio Srbiju odgovornosti za genocid. Rasojeni profesor je zaboravio da nam kaže da u presudi piše i da je naša država, Srbija, odgovorna što genocid nije sprečila. Malo li je? Ne samo zbog poganih, ne samo zbog loših, nego i zbog dobrih, ali rasojenih ljudi, nastavit ćemo da živimo iza našeg gvozdene zavese. U međunarodnoj samoći, kako je to govorili Sidora Sekulić. A u samoći, kaže ona, može da se sačuva rasa, ali se neće razviti ni država, ni kultura. Na početku Pečanika slušate Žarka Korađa.
Inauguracija Franklin Delano Roosevelta, njegov prvi izbor, je ostala zapamćena iz njegovog inauguracionog govora rečenica: jedina stvar koju treba da se plašite je strah sam. To je rekao i Obama, ali to ne dopire do nas. Meni Srbija u ovom trenutku zaista bukvalno deluje kao iz onih crtanih filmova Disney. Znate ono, bila je srećna dolina i onda je neko oteo harfu i sada smo svi mračni, svi smo neraspoloženi. Mislim, ja sam vrlo pažljivo gledao gostovanje Borisa Tadića u jednoj emisiji B92. Ja iskreno ne mogu da reprodukujem šta je rekao za taj sat. To su sve opšta mesta, pretpostavljam se većina građana Srbije i slaže sa onim što je rekao. Ali tu nema ni jedne jedine rečenice koja podrazumeva preuzimanje odgovornosti i ideju o tome šta ta odgovornost konkretno će da bude. Ajmo 365 dana, ono što je uradio Roosevelt, New Deal, novi dogovor između Amerike i mene. I zato su ljudi u ovoj zemlji tako mračni i sad su počeli da projektuju taj mrak i na svet oko sebe. Gde god sedne, svi kažu, pa dobro, i svet je u krizi. Znate šta, činjenica da kod nas se ljudi ne osuđuju za otvorenu korupciju, činjenica da vi nemate revizorsku komisiju, činjenica kod nas 5-6 godina nije nikada parlament usvojio završni račun koji posle godina dana vlada mora da podnese. On se uradi, ali se nikad ne usvoji. Pa to je jedini način, znate šta je vlada u stvari finansijski rad. Činjenica da stotine takvih stvari nisu uopšte nikakve veze sa svetom. To je sve naše. I ja mislim da je Srbija danas postaje jedno mučno mesto za život, zato što idu dva procesa. Prvi je da ovo je, sad se sasvim jasno mora reći, ovo je Srbija Borisa Tadića. Ja ne mislim da on sam to radi, ali on je delegiran da ovako nešto uradi i dobio podršku. To je da sve pomiri, da su svi u pravu. I četnici, i partizani, i Momo Kapor, i Mirko Kovač. Znači, on je predsjednik iznad svega. On sebe svesno stavlja u jednu poziciju da će on pokazati da u stvari svi smo mi na kraju krajeva ljudi iz Srbi. Znači, u Srbiji nemate alternative. Sve se čini da se pomeša pre svega razlika dobra i zla. Pogledajte našu javnu scenu. Nikome nije problem da o gasu suvereno svaki dan priča Bajatović čovjek koji nikakve veze sa gasom nema. Pa to je uvredljivo za inteligenciju prosječnog čovjeka. O MUP-u priča Dačić. Znači, ljudi koji su do juče uništavali Srbiju. Oni su dobili mesto u medijima. Nijedan novinar ne usuđuje da ustane da ih nešto pita. Znači, sve je isto, svi smo jednaki. Jedna neka se ne žale građani što loše spavaju, što su neraspoloženi, što su bez optimizma, što su uplašeni i treba da budu uplašeni, jer kao Domanovićevi ovaj vođi, opet su izabrali ljude kojih nigde ne vode. Imate narušavanje odnosa u regionu. Pogledajte Vuka Jeremića, koji je svakako, kako bih rekao, veoma nepopularni ministar spoljnih poslova Evropi. On je uspeo teško izgrađene odnose sa Hrvatskom, koji nisu nevažni za Srbiju, da dovede na najnižu moguću granu. On je opsednut Kosovom, revanšizmom, i pogledajte da je on u svim sad istraživanja druga najpopularnija ličnost u Srbiji. Uzgleda je redosta izla Tadić, Vuk Jeremić, Toma Nikolić i Vučić. Potpuno jasno da je Dodik postao jedna od najumiljenih ličnosti danas u Srbiji. Znači, u ovom trenutku u Srbiji vi nemate ono što je Amerika uradila, da date neku alternativu, da ponudite. Možda nije prava, Ja ne znam šta ću raditi Barack Obama. Ali ja sam bio negde ponosan za običnog građana Amerike koji je rekao, evo, uzeli smo jednog čovjeka čiji otac musliman, crnac iz Kenije. On se zove, kad je polagao zakletvu, rekli su mu puno ime, Barack Hussein Obama. Sad zamislite to, birate čovjeka sa granice američkog društva i kažete, ajde ova Amerika da pokuša da mi nešto ponudi. Ova bela Bushova, Bushov tata je predsjednik, Bush je bio guverner Teksasa, njegov brat Jeb Bush je guverner bio Floride, znači to je ono elita, majka Barbara, ne znam, znate, veoma bogate familije ovih proizvođača nafte teksaški, znači to je Bush senior, nije samo bio predsjednik SAD-a, bio i direktor CIA, znači čovjek koji je vrhove američke vlasti zauzimao, i ona odjednom kaže, posle Busha dolazi ovaj čovjek, znači nešto menja. U Srbiji ne vidim tu spremnost da se meni. Kod nas bi to bilo jednako tome da ponudite nekom koji jeste faktički outsider u policiju, od Čedomira Jovanovića, dok god hoćete, da se većinski izglasi, kaže, ajde ti probaj, dajem ti šansu da negde ovo naše društvo pođe drugde. Ne, čarobna formula je mantra, to je mantra i Kosovo i Srbija. Želim uzgled da vas podsjetim, to govori Koštunica. Posle se naravno ispostavilo, znate, da je ovaj... To bilo ipak samo Kosovo, ne baš i Evropa. Ja se plašim da ćemo ponovo tako završiti, iako naravno ne tvrdim da je to baš potpuno ista politika, ali faktički u istom ključu. Kada Vuk Jeremić kaže naša politika prema Kosovu, ja sam sedao u parlamentu kome je on to izgovorio kao poslanik, znači sa svojim ušima čuo, da je naša politika na Kosovu direktni kontinuitet politike Vojislava Koštunice i bivše vlade, u kojoj uzgred sedela Demokratska stranka, što sad svi zaboravljaju, i godinu dana participirala, onda moram da kažem da Srbija ima veliki problem. Naravno, on je, kako bih rekao, doveden da obavi jedan posao. Svima je danas jasno da je cela Srbija ustrojena tako da se ne ugrozi primat Borisa Tadića. Znači, vlada je napravljena tako da on donosi odluke, pošto je to nemoguće da se takva vlada bude funkcionalna. Naša vlada nije funkcionalna, zato što odluke treba donosi neko drugi. Slučaj sa Gacom je to najjasnije pokazao. Ta koncepcija vlade sama po sebi vodi propasti. Znači, ona ne može tako da funkcioniše vlada. Premijer i ljudi koji vode vladu, potpredsjednici, moraju da donose odluke. Ali ima nešto gore od toga. Vi sada već imate potpuno jasnu podelu uloga. Boris Tadić je dobar policajac, a Vuk Jeremić je loš policajac. Znači, Vuk Jeremić preti, a Boris Tadić dođe i kaže mir, 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 niko nije kriv, svi smo mi dobri. Ja želim da vas podsjetim da je Boris Tadić na posljednjim predsjedničkim izborima pobedio sa nešto oko 200.000 glasova Tomislava Nikolića. Znači, nije to baš tako bila, to je naravno čista pobjeda, ja ne sporam, ali ta pobjeda je vrlo tesna bila. Drugim rečima, on mora da shvati da je on pobedio isključivo zato što je predstavljao jednu prodemokratsku, proevropsku opciju. On iz nekih razloga misli da zastupa i ovu drugu opciju i pokuša da je pomiri. To je do te mere pogubno za Srbiju, koja se inače tetura sa svojim sistemima vrednosti javnih, ne govorim o privatnom životu ljudi, ali javnim sistemima vrednosti, da onda on u suštini će biti zapamćen kao čovjek koji je ono što je počelo 2000. godine potpuno oduzeo ikakvu još posljednju snagu jednom pokušaju da se Srbija jasne dve alternative napravi. Ajde kažemo Miloševića politika i politika demokratske Srbije. On želi da bude pomiritelj, da te dve politike pomiri. On to za sada radi vrlo uspešno. Cena je ovo što vaši slušalci ne spavaju, što su zabrinuti, što ne vide neku stvarnu perspektivu. On se okružio ljudima koji ne dovode u pitanje tu politiku. Na javnoj sceni su u modi analitičari koji kažu nema prva, druga Srbija. Jedna stvar za drugom nestaje. Od blogova koji postaju sterilni i smešni do javnih tribina koje postaju sterilni i smešni. Kada u knjizi Volterove Kandid, kada, što inače u prevodu Juna glavni se zove Naivko, jel? Kada na kraju Bugari siluju njegovu Kunigundu, njegovu ljubav, a njega nožem u stomak u bodu, jedva ostane živ, uzgled tako Evropa vidi Balkan, ili i Volter veliki, onda ovaj, on obrađuje svoju bašticu i kaže, e sad Srbija je postala ta baštica. Znači, rekao sam, ja ću vratiti čarobnu frulu u srećnu dolinu, ništa nas neće dotaknuti, zla Evropa nam ne da da napredujemo, mi smo u stvari od uvek bili kako treba, sve je u redu, socijalisti su se odjednom naglo popravili, znači stranka koja nikada ni jednu reč rekla svoje odgovornosti, odjednom je poželjni partner, ako je bila poželjna Koštunica, moram kaži da je još poželjnija Borisu Tadiću. On izgleda ima najmanje problema s Dačićem i Socijalističkom partijom Srbije, a ima najviše problema sa Dinkićem. Dakle, Srbija danas je jedno nesrećno društvo, ovo mi liči na kraj Miloševićeve vlasti. To je mi kao neko koji je rešio u bašti zasadi samo crveno cveće. Eto, to je Boris Tadić. Nema to šarenog cveća. Ja sam tatko na Srbija, a vi ste da slušate i da me podržavate, ja ću vas uvati za ručicu i odvesti evro. Moram da kažem da Srbija pravi novu grešku, drugačiju sada grešku, a ta greška se zove mi nemamo snage da dovršimo vrlo inače bolan i težak u Srbiji proces kritičkog odnosa prema Miloševićevoj politici. Mi sada to smo zatrpali jednom velikom lopatom, to što smo zatrpali nam neće dati da živimo. I to će se vraćati na stotine načina. Kao duše nesrećnih koje te opsedaju, tako će Srbiju opsedati duhovi prošlosti, te utvare su u medijima, te utvare su na vlasti danas, ne kažem svi, ali mnogi, i ljudi u Srbiji se osjećaju bespomoćno. Zato što imaju utisak da je svaka politička pobuna napred osuđena na neuspeh. I samo želim da upozorim, potencijalno, ta stanja uvek vode onda do jedne pobune koja je neinstitucionalna. Ja ne mislim i da smo mi blizu i ne mislim da će to nešto skoro desiti. Ali vi ovde ovakvom politiku uzgred otvorate i neinstitucionalna sredstva. Da li je u redu praviti fašistički skupove? Ne znamo šta misli elita naša. Da li je u redu da Skupština donese, kad bude godišnjica Srebreničkog masakra i genocida, da li je u redu da nešto kažemo, ne znamo, nemamo pojma. Sve to nema nikakve odgovore, mi trljamo ruke, mi smo vedri, mi smo nasmejani, mi imamo marketinški tim, mi merimo popularnost. E sada, ja moram da kažem da neki od najsposobnijih političara baš i nisu morali biti popularni. To je paradoks koji još nije ova elita naučila. I ako je izbjegavanje odgovornosti to da kaže da su svi u pravu, znači ima jedna stara anegdota, kaže u jednom meksičkom zatvoru čovjeka stave i tamo su trojica ljudi, sad on sedi tamo i kaže prome, a što si ti, kaže u zatvoru? Pa kaže, ja sam bio protiv pedra, došao do incidenta. Pita druga, a što si ti, kaže u zatvoru? Pa kaže, ja sam bio za pedra. A pita ovog trećeg, što si ti, kaže, ja sam Pedro. Drugim rečima, pohapsiš sve, pa više nema problema, e sad ovde imaš inverziju te priče, svi su u pravu, pa ne može niko i da se buni. I vi onda možete da projektujete u neku ako iznad svega, što je inače jedna užasno rasistička pozicija, nikada nijedan čovjek ne zastupa sve. Nikada, nigde. Protiv Baracka Obame je skoro polovina Amerike. Protiv DOS-a Milošić je dobio veliki broj glasova na predsjedničkim izborima. I to je ono što danas ubija Srbiju, kako bi rekao, ovo gotovo ništavilo politički. Ali kao neko, kažem, sivilo koje polako pada na sve, neko se još buni, neka vaša emisija, neko očajnički trese rešetke, ali neko polako pada. Naravno, tu ima i pametnih ljudi koji brane tu politiku, kad im kaže, oni kažu, ovako Srbija jedino može. To je njihov odgovor. Ovo je takav trenutak. Ja znaš, je rekao, to ti je ko, ajde da kolaboriramo s okupatorom. Tako se pravda ne diće. Pa šta smo mogli da radimo? Pa eto, Nemci došli, pa bolje da sarađuju. Znate šta, sa takvom vrstom kompromisa politički se može jako daleko tići.
Smo pozajmili Bosancima gas. To podsjećenje da je predsednik rođen u Sarajevu, eto tako kao. A onda imamo utisak kao da time potiramo otprilike malo genocida u Srebrenici.
On je bio u Srebrenici, doduše nije govorio, mislim lično da je možda to i bilo tad primereno, ali onda je posto ga otišao u bratu nas, da je napravio opet jedna veštačka simetrija, bilo je tamo zločina prema Srbima, ali to je jedna drugačija priča, niti je bila tada, to se desilo u januaru, bilo je žrtava, ne spori, ali neuporedivo manje, drugačije. Ali da kažem, problem je što ćete vi u toj policiji naći argumente za sve. Svaki čovjek dobronamera koji sluša emisiju mora da potvrdi ono što sada kažem, da ništa ga ne bi znao Tadić napravi vladu u bilo kojoj kombinaciji stranaka, uključujući Srpsku radikalnu stranku. Nije to više ista stranka, Šešelj je u Hagu, ipak oni eto za budžet su povukli amandmane. Znači, može sve. Oni smatruju da je Ratko Mladić heroj. Konačno to izjavio Toma Nikolić nedavno. Taj isti koga glorifikuju svi mediji demokratski u Srbiji. Oni su držali plakat sa likom Ratka Mladića, rekli Skupština je sigurna kuća za Ratka Mladić. Kako ćete da uhapsite Ratka Mladića kada službenik državne bezbednosti, odnosno BIA, gleda prenos na televiziji da se to radi, a vi tražite od njega da sutra kad dobije informaciju na osnovu nje deluje i da uhapsi Ratka. Pa neće biti uhapšen Ratko Mladić. Zato što niko nije ustao u Skupštini i rekao ne, to je zločinac i on mora bude uhapšen. Naravno da neće biti. Zašto bi službenik BIA ušao u istoriju da uhapsio čovjeka kome Skupština sigurna? Da li je bilo sada istrage u BIA, informacija da od oktobra 2007. godine postoje u BIA podaci gde se krije Radovan Karadžić? Da li su tačne informacije da postoje neka istraga u BIA pokazala da je prošle godine su postale informacije gde se krije Ratko Mladić pa je onda on otišao u drugi stan? Je li to tačno ili nije tačno? Evo ja javno postavljam pitanje. Nikada mi niko na ta pitanja odgovorio. Ne znam da znate konačno da je Rade Bulatić, koliko ja znam, radi i dalje u BIA. On je tamo savjetnik, dolazi na posao, koliko ja znam. Eto, nek me neko demantuje. Znači, čovjek koji bi možda trebao da bude istražen za ovo da li je tačno i njegov mentor Koštunica, koliko ja znam, on, eto, pošto nije postao ambasador, sad je tamo savjetnik ili ne znam šta, prima platu i dalje zaposlen u BIA. Pogledajte taj crnjak. Znači, neće Srbija daleko doći sve. Jeste, jedan čovjek će biti na vlasti, bit će popularan. I to će trajati relativno dugo. Ali šta će biti konačni bilans te vlasti? Šta će biti? Koje su teme na koje se ovo opšte pomiriteljski stav kod nas procenjuje? Šta? Šta? Recite mi tačno šta je posljedica te politike. To što svi kolumnisti ponovo pišu, što ljudi koji su nas u propast dotrali su dobili indulgenciju, a da je nisu ni traži. Dobili su oproštajnicu zbog koje je nastao protestantski pokret. Konačno, znate, Martin Luther kad je zakucao na vrata katedrale u Wittenbergu, kad je svoje proteste zakucao, on je zakucao zato što mu je bio pun nos toga da svako može da dobije oproštaj ako dobro plati. Hoću kažem, koliko ćemo mi čekati nekog političkog Martina Lutera koji će ustati reći ovako ne može. Ne može meni da deli Bajatović lekciju. Ja ga pamtim, pamću ga do smrti. Dok on ne kaže da mu je žao što je to rekao i da povlači tu rečenicu. Kad je Đinić ubijen, rekao je prvi koji izručio Milošević je platio, rekao je na redu su sledeći, dozvolite imam prava to da zapamte, sam ja da oni koji su sledeći. Taj čovjek mi se smeši sa ekrana, on je direktor velike firme. Tadić očigledno nema s tim problema. Ja imam. Pre rata je postalo jedno društvo za pomoć siročadi u Beogradu koje se zvalo Lakoćem. Znate ono, kako ćemo, ali to nije vidi što vam kažem, nego to je istina. Evo, ova vlada je lako ćemo. To je baš kao društvo za pomoć siročadi, predratno. Sve je lako. Vi kad slušate njih, nema, sećate se, tri Bajatovića izjave za tri dana. Prvo, gasna kriza nas uopšte neće pogoditi. Druga izjava je bila sutradan. Propali smo, nemamo uopšte gasa. I treća izjava, pa imamo nešto malo gasa. Znači, za tri dana, pa to je dovoljno da smeniš čovjek. Ali sad ja da vama kažem jednu tajnu, državnu tajnu. Vi kad pravite zakone, vi morate poći od toga da je neko već uradio neke zakone, a svi vaši slušalci odlično znaju da su ući u Evropsku uniju znači ispuniti određene standarde. Niko nije rekao da zakoni moraju da budu isti, ali moraju da budu u nekom okviru koje je vrlo jasno definisan. Kada je Evropska unija porasla sa 12 na 15 zemalja, onda je Austrija morala da promeni ceo svoj zakon o radiodifuziji zato što je imala monopol ORF-a austrijske radiotelevizije. Verujem, ne, Austrija tada nije imala privatne televizije. Engleska je dobila zakon o dostupnosti informacije javnog značaja posle Srbije. Verovali ili ne. Znači, zemlja koja je kolevka evropske demokratije nije imala takav zakon. Znači, su ljudi rekli, si u Evropskoj uniji, pa moraš da imaš taj zakon. Ono što je suština moje priče je, pa ti zakoni svi postoje. Šta znači kapacitet za donošenje Svetlana zakona? Kada vidite te zakone na sajtu, pa ima Bugarska, Rumunija, samo skinete zakone, bugarski, makedonski, tako dalje, i vi malo preuredite, pa nemojte da se igramo ovde. Pa sve te zemlje već većinu, sve te zakone su donele. I sada uzmite zakon, lupetamo kontroli leta, šta Srbija će napišiti neki zakon koji nema nikove? Pa neće. Zakon će ličiti na talijanski, na nemački, na finski, na engleski. Što mistifikuju taj naš veliki kapacitet? Znači, to je više jedan ogroman posao. Da se naprave grup, ali to nije kreativan toliko posao koliko se oni prave. Kako bih rekao, naša kreativnost bi bila da stvorimo uslove da privučemo investicije u ovoj svetskoj krizi. Naša kreativnost bi bila da mi nešto Evropi ponudimo, šta smo mi ponudili svim najboljih malina na svetu i pametne dece koja beži. Ne znam, znate, samo u jednoj stvari Srbija postavlja u svetu standard, ne znam, to znate, to je ozbiljno, to je svetska cena malina. Pošto naše maline zaista najbolje na svetu, najkvalitetnije, to je jedino da je Srbija, kako bih rekao, glavna. Znači, mi određujemo svetsku cenu malina. Eto. Znate kako je radio Zoran Đinđić? Ja mogu samo navedem tu vladu. Tačno se znalo ko je zadužen za koje zakone i on je tačno te zove, onda je on znao da se dere čovek. I to se tako radi. Ja bih volio da mi pokaže današnja vlada, jer ona ima to tamo. Možda ima, možda ja grešim dušu, ali javnost ne zna. Ajde da mi kažu tačno. Šta je satnica vlade ove godine da se koji zakon? Evo, mene nedavno neko pita da li će zakon o nevladnim organizacijama se vrati u proceduru, ja uopšte ne odgovorim. Pitao sam neke ljude, pa kažu mi te osobe koje imaju iz vladajuće koalicije, kažu, pa ne znam. A ko zna? Koji zakon je sad na redu? Evo, guraju taj ludački zakon o političkim strankama, gde bi uništili mogućnost da se uopšte osnuje stranka. To je skandalozan zakon. Za zemlju da je tek počela svoj demokratski razvoj. A šta nekome smeta? Znači, kad novine ne znaju šta da pišu, onda napišu u Srbiji ima 2000 stranaka. A šta veze ima? Neki ima i 100.000 stranaka. Aktivno je 10 možda stranaka ili 15. Pogledajte shvatanje demokratije u našem društvu. Znači, mnogo stranaka nije dobro. Najbolje je Komunistička partija Jugoslavije i Socsavez i možda još dve, tri strančice. Ma čekaj bre, neko osnovno, što meni smeta da neko registruje stranku? Konačno, neke stranke su upravo nastale. Evo vam je Srpska napredna stranka. Upravo pre nekoliko meseci je nastala jedna nova stranka. Oni kažu to je završ, pa nije gotovo. Ali oni se boje konkurencije. Eto zakon koji oni guraju. Ili, na primjer, ako se smanji skupština, bit će bolja. Ma nemoj. Stvarno. Znači, umjesto 250 ovakve bit će 150. A u čemu će biti razlika? Pa nikako. Samo će ovi 150 imati još više prostora da pričaju. Znači, to je koješta. To je jedna mitologija da smo mi zemlja neviđenih sposobnosti, neviđenih kapaciteta. Evo jedan primjer kakvi su naši kapaciteti. Mi smo uveli Bolonju, znači jedan pokušaj da je Evropa, po meni opravdan, da Evropa ima jedinstven sistem sticanja visokog obrazovanja, da bi onda, kao što postoji Evropska unija, kao što postoji zajedničko tržište, kao što postoji zajednička moneta, da postoji zajednički sistem visokog obrazovanja. Vrlo važno da bi se Evropa branila od džinova kao što su Kina, Indija, intelektualni, sad govorim samo intelektualni, i Amerika. Ja, to su džinovi. Pogledajte, naši studenti nažalost ne mogu da zadovolje bolonjski kriterijum godina za godinu. Na svetu se tako studira. Kod nas uvijek kaže, ma šta, naši ljudi, ma to kad ti daš, mi smo 20 puta bolji, onda uzmete Novaka Đokovića, a to je njegov individualni talent, kako to veze ima s nacijom? I onda se pokazuje da ne možete promeniti tablice na automobilima. Crna Gora ima nove tablice i to sve više vidite na ulicama Beograda, a Srbija i dalje ima tablicu koja je iz vremena kad je postala Savezna Republika Jugoslavije. I tu nekom da smeta? Ne. Eto, to su vam kapaciteti za promene. Šta je program rada parlamenta do kraja godine? Evo, ja sam poslanik. Je li napravljen vladajućeg? Pa narode nije, ona nema pojma. Šengenski zakon, pa smo usvojili mi sve propise koji su potrebni, nismo, a već vidim da tražimo da nam obećaju da će ukinuti Šengen. Da dođemo na Belu. Ja navijam za to, naravno, zato sam svim srcem. A da li smo mi nešto radili? Pa ne znam. Smo doli sve zakon? Evo, ja odmah kažem, nismo. Drugim rečima, Srbija zaista sada podsjeća na jednu uspavanu seosku zajednicu u kojoj svi znaju da ne valja, ali niko, što kaže, onim rodoljubivim pesmama što smo učili u školi, narod moj mrtvijem snom spava. Srbija je zemlja u kojoj su ljudoždari proglašeni za časne građane. Znači, ljudoždara više nema, svi smo mi ljudi s manirima, umemo da koristimo, znate, ono, nož u desnu, ruku viljušku u levu, nemljackamo, držimo servijetu na krilu. I taj sukob između realnosti i onoga što vam se priča je postaje tako velika da Srbija postaje jedno pomalo patološko društvo. Vi vidite da to sve ne valja, ali istovremeno neprekidno svi pričaju, marketinške agencije spinuju po medijima da je stvari Srbija najbolji od svih mogućih svetova. I zato ljudi su u sve većem čudu. Znači, on počeo priču o caru novom modelu. Znači, pitanje ko će biti taj i kada, nisam optimista koji će viknuti ljudi, u Srbiji nešto ne valja. Mi zaostajemo u razvoju, mi se svađamo sa susedima, mi nemamo plan, reagujemo na ekonomsku krizu. A ovo s gasom je alarmno zvono. Jeste vidjeli, niko ne zna zašto nemamo gas. Niko ne može odgovoriti. Ko je kriv za ovo? Niko. Ko je to treba odgovoriti? Niko. Znači, sve u redu. Prošla zima, bit će topli dana, pusti sa taj gaz. A proleće kad dođe, kafane, ljudi sede, veseli, nas. Znate, ono, ko one čitanke posle rata, ono, svi su veseli, rumeni, sve je najlepši, znači, najlepše svi mogući svetovi. E pa nije najlepše svi mogući svetovi. Amerika to zna. Amerika koja je 1000 puta bogatija od nas. Amerika u kojoj država treba sad da interveniš 700-800 milijardi da bi vadila jedan deo ekonomije koja ima probleme, bira jednog outsidera i kaže, evo, toj Americi mi dajemo jednom drugom čoveku koji ne pripada ovoj beloj, gramzivoj, pljačkaškoj, protestantskoj Americi, tom delu Amerike. On ide s margine. Znate, bio je izraz jedan koji su u Beogradu koristio ranije i danas, arivista, onaj koji dolazi, znate, onaj koji grabi. Evo tebi, Barače Obamo, završio si škole, evo neka ta Amerika koja je drugačija, koja je protiv rata, koja drugo lice, on je bukvalno čovjek drugo lice Amerike. Znači, ajde probaj ti nešto. A šta je naše to drugo lice? Gde je sklonjeno, uništeno, otrano u neku sitnu kolaboraciju, samo da ne postoji. Ja to sad neprekidno gledam, ja vam kažem, Dinkić je rekao jednu tačnu stvar, on je rekao, nikad se gore nisam osjećao, ko bi rekao, ja citiram Dinkića. Znači, jeste jedna mučna, jeste videli Nova godina kako je nekako prošla? Niko se u stvari nije baš radovao. Dobrica Ćosić, ljudi poput njega i dalje, pišu te svoje završene knjige koje su inače ekstremno interesantne i u kojima se, kako bih rekao, ta opšta ideologija, dobro, bilo, završilo se, iđi će neka tragična epizoda naše moderne istorije, ajmo sad svi dalje da se pomirimo, se uhvatimo za ruke, nema tu nikakve razlike, Toma, eto, Šešelj je u Hagu, ja mislim Šešelj da se vrati, rekli, malo mnogo ga je zatvor promenio, to je sada drugi čovek, on vidi da treba razvijati Srbiju, svi smo jednaki, svi smo isto krivi, niko nije kriv. Svi smo lepi, svi smo dobri i jedini problem, neće nas Evropa, opet oni Srbe ne razumeju, znači to je toliko bedno. Vi imate u svojoj špici da Đinić kaže, pa to su gluposti. Sećate se, on to kaže, jadan, to su gluposti. Kaže, Holandija ima problem sa Srednicom, gospode Bože, Holandija ima problem, a nema Srbija. I mi svi zajedno, i ja. kao pripadnik tog naroda i građanin ove zemlje. Ja imam problem sa svojom savesti. Veliki problem ja imam da živim s tim, šta je tamo urađeno.
Peščanik. Govori Dejan Ilić iz izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Ti si se bavila sportom, ti ćeš se možda sećati Ducija Simonovića. Sećaš se njegovih genijalnih objašnjenja zašto profesionalni sport zapravo ubija sport. I to je jedan od tih jačih utisaka koje ja nosim iz tog nekog svog perioda sazrevanja, odrastanja, ne znam ja šta, kako su ga svi posmatrali kao poslednju budalu. Jer je to čovjek koji je izašao sa jednim najelementarnijim shvatanjem šta je sport i rekao sve ovo što se nama događa, zapravo sa sportom nema nikakve veze. Ali taj uvid je bio toliko zastrašujuće i jednostavan i toliko poražavajući, ako ga prihvatiš i ako se složiš sa tim, da ti zapravo od toga moraš da se braniš time što ćeš onoga ko ti tu vest daje, da ćeš njega proglasiti budalom. Jer nemaš drugu odbranu. Jer ako kreneš da razmišljaš o tome što je taj čovjek pričao, on je zapravo bio apsolutno u pravu. I sad sam ja sebe video negde u toj situaciji. Ja imam potrebu da krenem bukvalno ono, od postanka sveta. Šta je smisao? Zašto smo mi ovdje? Pa da dođemo do ovoga o čemu bi trebalo da razgovaramo, to su nekakve svakodnevne, sasvim obične stvari. Potpuno je savršeno da tebi medijski prostor u ovom trenutku ispunjavaju međupartijski sukobi. Šta mene briga u kakvom su odnosu Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin? I kako je moguće da vlada i opstanak vlade zavisi od toga da li neko iznajmio ili nije iznajmio nekakav prostor? Šta mene briga u kakvom su odnosu ta Srpska napredna stranka i Srpska radikalna stranka? Šta mene briga ko je predsjednik nekakvog odbora? Sad kao treba da razmišljamo, ima li mnogo ili nema mnogo poslanika? Ima li ili nema mnogo stranaka? Pa dobro, prijatelji, kao ima ih. Hoćete sad odmah da sklonite taj višak poslanika? Hoćete sad odmah da raspisujete izbore? Nećete.
Njih možda ima 2500. I petoro,
tako je.
Kad je princip isti.
Tako je. Ali šta se događa na ovoj drugoj strani? Kako je moguće da ta opozicija ne ume da artikuliše neku kvalitetniju kritiku ljudi koji su na vlasti? Šta je vizija? Šta ćemo mi da radimo ove godine? Šta ćemo raditi narednih godina? E, to će nam reći predsjednik Republike. Čovjek je, dakle, predsjednik Republike izgovorio, mi moramo da sačuvamo radna mjesta. Kao, koja radna mesta? Mislite da će svi koji su sad zaposleni ostati zaposleni sve? E onda se on ogradio i rekao, ne, sačuvat ćemo produktivna radna mesta. A onda je objašnjenje. Mi moramo da zamislimo situaciju posle ove krize, pa da vidimo koje to grane, pa ne znam čega, industrije, će biti onda uspešne, efikasne, moći će da opstanu, moći će da rade, da donose nekakvu zaradu i sve. Pa e, u tim oblastima ćemo mi da čuvamo radna mesta. Ti kažeš, e bre, prijatelj. Pa čekaj malo, ti kažeš da ćeš čuvati radna mesta, onda ti neko kaže pa ne možeš da ih sačuvaš. Onda ti kažeš čuvat ću produktivna radna mesta, onda ti kaže a dobro, koji su ti kriterijumi? Kriterijum je pretpostavljena budućnost. I ti već možeš da pretpostaviš, pošto ovo je jedna zemlja u kojoj su zapravo političke stranke okosnica vlasti, ti već možeš da pretpostaviš da će produktivna radna mesta biti ona radna mesta koja su iz nekog razloga korisna ljudima u političkim strankama, bilo na vlasti, bilo u opoziciji. Ja ne vjerujem da Srbija ima neke ozbiljne razlike između vlasti i opozicije. Ja mislim da oni svi vrlo, kako bih rekao, dogovorno koriste budžet i otuda mi imamo jednu stabilnu situaciju koja nam se na površini stalno predstavlja kao nekakva kriza, kao neka nestabilnost, kao neka neizvesnost, ali zapravo sve funkcioniše i niko tu nije nesrećan i nezadovoljan. I onda sam ja shvatio da ta priča o čuvanju produktivnih radnih mjesta je zapravo prevara, da nema vizije, da nema odgovora, da nema objašnjenja, da zapravo je Srbija zemlja koja i dalje pluta. Pluta u tom smislu da će zapravo zavisiti od odluka drugih i od stanja stvari na nekim drugim mestima koje će se onda odražavati jeli, i na ono što se ovdje događa. Ali da mi sami učinimo nešto, e da bi nam bilo bolje, e da bismo ublažili nekakve posljedice, e da bismo zaista nešto sačuvali, ja mislim da toga nema. I drugo, šta znači čuvati radno mjesto? Čuvati radno mjesto samo po sebi ne mora ništa da govori o tome šta će se dogoditi sa ljudima koji u datom trenutku su na određenom radnom mjestu. Jer zaista možeš sačuvati radno mjesto, ali da otpustiš čovjeka koji ga u tom trenutku zauzimao. Jer radno mjesto ima veze sa sistematizacijom u procesu proizvodnje, rad ili čega, a imati posao je nešto sasvim drugo. Ali kako iz opozicije ne stiže ništa suvislo i ništa pametno? Ja bih sad očekivao da neko iz opozicije kaže, ove ljudi koje sad otpuštate, ti ljudi su morali da budu otpušteni pre 10 godina. To što će ljudi ostati bez posla, to nije problem koji prouzrokovala ova kriza. To je naprosto strukturni problem koji smo imali pre 10 godina. Čekali smo 10 godina da ga rešimo, rešavamo ga sada. Ajde, dobro je, rešite ga. Ali nemojte to da radite pod izgovorom ove krize, nego objasnite zašto radite. I onda da vidimo da li vi u ovoj krizi možete da garantujete bilo kakvu izvesnost ljudima koji će ostati bez posla. Da li mogu? Ova kriza je kriza bogatih. Ti vidiš da je prosto kriza krenula zato što je neko hteo da ostvaruje profit veći nego što je to bilo moguće. I jedan trenutku se sve raspalo. Mi imamo krizu bogatih koja nužno mora da se odrazi jeli, na one koji su najslabiji. Posle drugog svetskog rata ljudi prvi put idu na godišnje odmore. Posle drugog svetskog rata ljudi dobijaju zdravstveno osiguranje. Posle drugog svetskog rata ljudi dobijaju neku socijalnu zaštitu. To je ono što je ta država koja je intervenisala na tržištu planirala i planski zapravo neutralisala negativne posledice delovanja tržišta. Ona je se povukla u drugoj polovini 20. veka i mi sad vidimo kakav je mogući rezultat jednog takvog povlačenja. Ali sad, kako bih rekao, mi imamo ozbiljan ideološki problem tu. Mi smo se odrekli jedne države koja se uplitala, naravno više nego što bi trebalo, i u tržište, i u planiranje proizvodnje i sve ostalo. Kako ćeš ti sad da zagovaraš intervenciju države ako si se odrekao i ako ne umeš da napraviš razliku između one države koja je bila i države koja bi sad morala da reaguje na određeni način? Dakle, trebaju ti instrumenti, trebaju ti termini, treba ti aparat za razmišljanje da bi mogao sve to da objasniš. Drugim rečima, ti moraš da imaš ovde jednu državu koja ume da čita šta se događa i koja ume tome da se prilagodi.
Kad si pomenula Tadić, ja sam ga slušala kako upotrebljava te termine tipa to je kao veliko nevreme i kad je veliko nevreme mi moramo da se skupimo.
Ali ja mislim da imam potpuno pravo. Znači to kad on kaže to je veliko nevreme, on zapravo misli to je nešto što od nas potpuno ne zavisi. Mi smo tome izloženi. I mi sad moramo da, eto, da pokisnemo što manje, da nazebemo što manje i to je to. Nije to čak ni rđava slika. Ja mogu da kažem da je to nevreme. A ti si neko ko bi trebalo da zna više o tome. Dakle, ja mogu da kažem nevreme, a meteorolog bi morao da mi kaže to je zbog pritiska ovog i zbog pritiska onog. On mora da mi objasni kako je do nevremena došlo. Ja moram da mu verujem, da on razume. Oni bi morali da objasni šta znači sad ova inicijativa evropskih država. Šta znači na neki način čak i upozorenje evropskih država s jedinim američkim državama, gde je kriza zapravo nastala, da ne mogu više da se ponašaju ovako kako su se ponašali do sad. Taj zahtev su uputili predsjednica vlade Nemačke, ona je rekla vi morate ovo prihvatiti, mi se nadamo da ćete vi ovo prihvatiti, jer nam je to izlaz. Jer neko ovde to objasnio? Ovde ljudi misle da je kapitalizam to, minimalna država slobodno tržište, a socijalizam je regulisano tržište i državna intervencija u svim sferama društva. Kapitalizam poznaje jasne oblike državne intervencije. Pozivanje na tržište kao na nekakav objektivni mehanizam, ne kao na ideološki konstrukt, takođe izaziva problem. Ti kad kažeš banke, tržište, uvijek imaš naš novac, to ti je sve nešto objektivno, to je sve nešto izvan tebe, nešto što odlučuje tvoj život, ali ti ne vidiš da baš imaš nekakvog, kako bih rekao, uticaja na to. Ti tome naprosto moraš da se prilagodiš, tako su ti predstavljene stvari. Ali šta rade banke? Banke se ponašaju kao nekakva proizvodna delatnost. Oni ti recimo prodaju 10 dinara za 15 dinara. Problem je što vidiš da nešto što ti se predstavlja objektivno, da funkcioniše po pravilima koje ja poznajem iz sveta fikcije. Vidiš da je nešto priča, da nešto nije stvarno, ali ti se nameće kao stvarno. Stalno se sputavam da izvedem krajnje zaključke. Nekako mi se čini da je to odvajanje od realnosti, da nije to samo problem u političkoj sferi. Pa sad oni se ne bave realnim stvarima, oni se bave samo sobom. Ti imaš tu jednu drugu sferu za koju mi po definiciji uzimamo da je strašno realna i strašno objektivna. To je ta sfera ekonomije, novac, tržište i sve. Ti zapravo ti se sad pokazuje tu jedan procep. Tu ti vidiš da se ta sfera zapravo samo oslanja na stvarnost, ali da ono što mi vidimo, da je to zapravo nešto potpuno iskonstruisano. Pazi, ja imam kredit koji sam podigao pre 4 godine. Rata je bila 187 evra. Rata tog kredita danas je 223 evra. Skoro 40 evra je za 4 godine skočila rata kredita. I svaki put je bilo neko objašnjenje. Ništa ne razumem. Onda tamo negde cela stvar pukne. Ceo sistem se raspadne. Zašto? Pa zato što to moje prvo osećanje da nešto nije u redu i da ja nisam glup, da sam dovoljno pametan da neke stvari razumem. Trebalo je da se oslonim na to. Nije trebalo da prijam stvari zdravo za gotovo. Da li ti imaš jednu stranku koju u ovom trenutku recimo rekla ajde da se pozabavimo malo bankama. Šta rade banke u Srbiji? Čime se one bave? Kao što nam se na glavu penju ljudi koji nam objašnjavaju šta je to jeli, srpski nacionalni interes, šta je to Kosovo i sve, tako da nam se na glavu popnu ljudi koji će nam objasniti kako rade banke, zašto tako rade. Ako su banke u Sjedinjenim Američkim Državama dovele do krize, da li postoji mogućnost da se to dogodi i ovde? Nemoj mi više pričati o Kosovu, jer smo to negde apsolvirali, nije bitno više. Nema ni jednog načina da se zaista i ozbiljno postavi pitanje nekakvog nacionalnog interesa, shvaćenog kao, ne znam, stvaranje države, kao okupljanje jeli, nacije ili ne znam nešto. Dakle, nema ga. Ono će možda iskrsnuti samo kao maska za neki drugi problem koji niko nije umeo da artikuliše. I ako bih trebalo da navedem primjer za to, onda su to oni nemiri u Grčkoj, gde je okidač bilo ubistvo tog mladića. Ta vrsta razjarenosti, ta vrsta destrukcije koja se tu ispojila, povod ne može biti to jedno ubistvo. Ja mislim da u ovom trenutku ključni problem jeste u sferi ekonomije, jeste u onoj sferi koju mi nazivamo tržištem i onoj sferi koju zovemo novcima. Ali to je nešto što je u ovom trenutku tabu. Znači, novac je vrednost sam po sebi. I novac je negde pokriće za sve što radiš. Ako si ti zaradio nekam novac, sve što si radio, nema veze. Tamo gde je nekad bila nacija, u toj ideološkoj strukturi, tamo gde je nekad stajala nacija, sad stoji novac. I novac je pokriće za sve. Kao što je nacija bila opravdanje za sve, sad je novac opravdanje za sve. Mi smo umeli da dekonstruišemo tu priču o naciji. Jer smo, prosto dolazimo iz te sfere. Znači ja sad vidim na tom mestu gde je bila nacija da tu stoji sada novac. Nacija je disciplinovana. Ona je disciplinovana pričom o naciji. Poslušnost je postignuta pričom o naciji. Nisi bitan ti kao pojedinac, bitan je kolektiv. I time smo mi disciplinovani. Time smo mi bili pripremljeni da uđemo u ovu fazu sada. Ali mi više nemamo aparat. Jer novac se uzima kao nešto što je izvan ideologije, kao nešto što objektivno postoji. I to ti zapravo govori. Da on je suštinski ideološki konstrukt. Onog trenutka kad vidiš da nečemu ne možeš da priđeš, da ti se nešto predstavlja kao objektivno, kao samo sebi dovoljno, kao realno, tog trenutka tačno znaš da je to ideološki konstrukt. I mi sad moramo tome da priđemo, moramo to da razgradimo. Zašto je američka država odlučila da spasi bankrota neke firme koje su na tržištu poslovali i propale? Ako ti dozvoliš da tržište i novac dovedu do toga da je većina ljudi nezadovoljna, ti više nemaš temelj za obavljanje vlasti. Društvo se raspada, zajednica se raspada. Dakle, postoji nešto što prethodi i tržištu i novcu, kao što postoji nešto što prethodi tim glupavim idejama o naciji i nacionalnim interesima. Postoji neka zajednica ljudi koja se saglasila da živi zajedno pod određenim uslovima i koja taj dogovor poštuje, tu saglasnost jeli, sprovodi u onoj meri koliko je zadovoljna životom u toj zajednici. To je elementarna stvar, to je početak svega. Kad se pokazalo da će nekakvi mehanizmi dovesti do toga da jedan veliki broj ljudi u Americi postane nezadovoljan, država je intervenisala mimo svih ideoloških pravila kojih se inače pridržava. I ajmo sad to da vratimo na situaciju u Srbiji. Nama se u nekom prethodnom periodu, kao ono što treba da nas učini zadovoljnim, nudila nekakva budućnost. Onda nam se nudila nekakva prošlost. I sve vreme se ti nečega odričeš. Sve vreme ti neko govori, ej, trpi sad. Šta nam je ostalo? Pa ja se bojim da nam je ostalo samo to. Da li smo mi u ovom trenutku zadovoljni kako ovde živimo ili ne? I da li ova država radi tako da mi budemo zadovoljni i da li nam osigurava nekakvo stabilno okruženje gde mi možemo da realizujemo svoja htenja, želje i sve ostalo ili ne? I više nema ideoloških pomagala. Čak i taj novac se pokazuje kao nedovoljno ideološko pomagalo, jer nema naprosto novca za sve. Dakle, izvesnost je nešto što je važnije od novca. Tebi se predstavlja novac kao nešto što ti garantuje izvesnost, ali se pokazalo da ne. Vraćaš se na najelementarnije stvari koje čine život. I onda se pitaš, a zašto? Pa zato što smo elementarno razvaljeni. Neko ko u ovom trenutku vodi politiku u Srbiji, bi trebalo da se pita koji je razlog da ljudi koji žive na ovoj teritoriji pristanu da poštuju zakone, da budu građani ove države i sve. Šta je njihov motiv? Ti možeš da im ponudiš motiv zato što ste vi Srbi, možeš da im ponudiš motiv zato što ćete svi biti bogati i svi će, znači, jedno i drugo je laž, dakle, možeš da im ponudiš nešto treće. Šta bi to treće moglo da bude? Pa dajte probogu da se nešto radi, garantujte nam kakvu takvu izvesnost. Jel niste u stanju to da uradite? Sklonite se. To mi je strašno zanimljivo. Kako su ti svi ljudi koji su odbacili tu ideju da je nacija vrhunska vrednost, kako je većina tih ljudi prihvatila da je novac takva jedna vrednost? Mogu bi neko im pita, a dobro, a šta je vrednost? Pa ljudski život. Kao što nisam teo da ljudski životi budu ugroženi zbog nekakve nacije, neću da budu ugroženi zbog nekakvog novca. Radi se o knjižarama u Srbiji, konkretno u Beogradu, i radi se o knjižari Geca Kon, prosvetine. Prosveta treba da se proda i za Boga šta će biti sa knjižarom Geca Kon koja pripada jeli, prosveti. I onda je stigao genijalan predlog Gorice Mojović da kogod kupi prosvetu, taj prostor mora ostati knjižara i mora se zvati Geca Kon. Neko smatra, u ovom slučaju to je Gorica Mojović, da ako nešto zovemo knjižarom, da je to već knjižara. I ako to ima ime Geca Kon, da se time već nekakva vrednost učitava u to što zovemo knjižarom. Dakle, ja molim ljude koji nisu bili u toj knjižari, neka odu u knjižaru Geca Kon sada i neka mi kažu da li im to liči na knjižaru. To nije knjižara. U ovom trenutku bi se to moglo nazvati kulturnim ruglom. Dakle, broj naslova u toj knjižari je minimalan, knjige se tretiraju bez ikakve pažnje, one su tamo prosute po onim stolovima i nekako naslagane po onim rafovima, ti se kroz tu knjižaru krećeš, praktično želiš što pre da izađeš. To nije knjižara. Ali Gorica Mojović kaže jeste i to moramo da čuvamo. Dakle, ja mislim da je bolje da su u toj knjižari u ovom trenutku da su i to iznajmili napravili neku banku. Razumeš, banka, šalteri, super. Jer je to bruka sada. To je bruka i za tog Gecu Kona i to je bruka za ono što mi zovemo knjižarstvom i što zovemo knjižarom. To je zaobilaženje problema. U toj nestvarnosti koju mi živimo, ona sad deluje kao neka jako kulturna osoba. Ona je zabrinuta. Ju, odošli nam knjižari. Pazi, Bigzovu knjižaru na Terazijama, to je sad banka. To je najbolji knjižarski prostor u gradu bio. Ali tako se tebi stvara privid da se neko ovde brine o kulturi. Od te brige u kulturi, što bi rekla moja majka, konji crkavaju. Dakle, nemojte brinuti na taj način, najlepše vas molimo. S druge strane, imaš Dom omladine. Dom omladine je dobio novac da se rekonstruišu one sale, da se renoviraju, kako se tu već kaže. Ja nisam čuo da je Dom omladine ikoga otpustio. Nisam čuo da su plate smanjene. Nisam čuo da je iko pozvan na odgovornost što je probijen rok, jeli, nekoliko puta zadati rok. Pritom ne mogu da govore da nije bilo novca, jer su novac dobili i oni su rekli da je taj novac dovoljan za posao koji treba da urade. U isto vreme, u tom Domu omladine postoji jedna privatna knjižara koja se zove Beopolis, koja je iz jednog prostora izmeštena u drugi mnogo manji i zapravo se bori za opstanak. Dakle, oni trpe sve moguće posledice, a u istom su prostoru, deli istu sudbinu koji svi drugi ljudi. Drugi primjer, pošto se bavim izdavaštvom, ja kupujem autorska prava, dakle za knjige koje bih da objavim. I desilo se da državna izdavačka kuća koja zove Službeni glasnik bude zainteresovana za neke naslove za koje sam i ja zainteresovan. Dogodilo se da mi uđemo u nekako takmičenje za plaćanje autorskih prava. Za tu jednu knjigu se dogodilo da sam ja uspeo da spustim cenu, onda su oni pojavili i rekli, pa kao, koliko god hoćete mi ćemo da vam platimo. Dakle, da je Službeni glasnik privatni izdavač kuća, ja nemam nikakav problem s tim. Prosto ljudi izvadili novac iz svog džepa i platili, imaju više od mene, neka ih. Prosto to je tržište. Ali Službeni glasnik i državna izdavačka kuća, između ostalog, vuče sredstva iz budžeta. Vuče sredstva iz budžeta u koji novac daje i fabrika knjiga. Oni ne smeju biti moji konkurenti. I onda ti neko priča o tržištu. I priča ti o državi. Država meni ne sme biti konkurent ni u jednoj stvari. Jer je ja iz država. Ona je moj servis. A onda da bi ti se legitimisali, da bi ti objasnili kako oni ipak vode računa o svemu, onda ti ispričaju tu priču o Geci Kon knjižara. I ti se udaraš glavom u zid kao ljudi dođete sebi. Dogodi ti se da imaš na vlasti Demokratsku stranku, a mi kao nešto nagađamo koje su njihove vrednosti, a onda u pojedinačnim institucijama imaš činovnike koji zapravo po svom ideološkom profilu i po načinu na koji rade u tim institucijama, ti bi pre rekla da su oni neki DSS, SRS ili ne znam nija šta. Što nije ništa sporno. Ali on ne može, kako bih rekao, sprovoditi politiku koja je na izborima izgubila, a pritom dobijati novac i raditi za vlast koja je se zalagala za nešto sasvim drugo. Dakle, pazi, Peščanik u ovom trenutku, fabrika knjiga, mi radimo u ovom trenutku posao za vladu. Mi smo ideolozi vlade u ovom trenutku. Mi sprovodimo politiku vlade. U ideološkoj sferi mi smo vlada. Trebalo bi da budemo potpuno identični. Dakle, ono što mi govorimo, to su načelne vrednosti koje izgovara Boris Tadić. Pazi, i dalje si negde omražen. Ko je na vlasti ljudi ovde? Šta da radimo s tim? Kada budem video da mi se prostor toliko suzio i da ja više ono što mi je najvažnije ne mogu da radim, onako kako mislim da to treba da radim, ja ću na neki način reagovati. I nadam se da će tako raditi svi drugi ljudi kada se nađu u sličnoj situaciji. Možda nam se dogodi da se u takvim situacijama nađemo istovremeno, pa ćemo zajednički nešto probati da uradimo. Ili ćemo svako za sebe rešavati svoje probleme. Nažalost, dakle, ako si me pitala da li vidim nekakvo sistemsko rešenje, da li vidim neko rešenje u okviru procedura koje već postoje, ne vidim ga zato što mislim da će ovo ovako, kako je postavljeno, trajati dugo. Pod uslovom da ne bude ugrožen taj neki prostor koji svako od nas povuka oko sebi i rekao, e, ako pređe se ta linija, onda ja moram da se branim. A dok se ta linija ne pređe, ja mislim da će ovo ovako trajati. Malo je poražavajuće kako se LDP utopio u celu priču. Iskustvo me učilo da to očekujem, ali me pogodilo. Žao mi je. E sad, ja mislim da nas oni neće izneveriti u ozbiljnim krizama, ali je problem što bismo mi voljeli da ozbiljne krize izbegnemo, da se one ne dogode, a onda ne možemo više u njih da se uzdamo. Onda moramo da se uzdamo u ove koji zaista raspolažu tim polugama moći i u njihovu neku razumnost, ali ja stvarno mislim da oni nas tretiraju kao magarce i da oni zapravo negde, možda s pravom, računaju da mi njima ništa ne možemo. Ja mislim da to nije dobra računica. Ja mislim da će se događati nekakve ekscesne situacije, neće biti proizvod planskog delovanja, nego će biti ekscesi koji će stvarati krizu, nered, bit će incidentne situacije i da će to život u Srbiji činiti nestabilnim. I da ljudi neće biti srećni i zadovoljni, a ne znam kome to treba. Ne znam, ja mislim da kao ne bi trebalo tako voditi državu. Ali mogu samo da im dajem savjete što se tiče knjižara, knjiga, ostalo nek rade kako misle da je najbolje.
Slušali ste Dejana Ilića iz izdavačke kuće Fabrika knjiga koja redovno izdaje knjige Dubravke Ugrešić. Dubravka je za naš sajt poslala jedan svoj tekst koji većina vas nije videla jer nam već dva dana neko uporno obara sajt. Tekst Dubravke Ugrešić je Svetlana Vuković.
U zemlji laži sve je istina. Ima jedna kategorija ljudi koja me načelno gnjavi više od cendrevaca, kritičara, apokaliptičara, tipova koji svaki čas udara u kuknjavu, pesimista, gnjavatora, sve u svemu toksičnih ljudi. To nisu pušači, ako je to prvo na što ste pomislili. To su fini ljudi. Fini ljudi su svuda oko nas, oni su pobjednička vrsta, na njima se drži ovaj svijet. Fini ljudi su žene koje sahranjuju po nekoliko muževa i muževi koji sahranjuju po nekoliko žena. Fini ljudi su optimisti. Božić 2008. provela sam u Zagrebu. Sve je bilo kako treba biti. Božićna jelka pod jelkom pokloni, za badnjak bakalar, za Božić purica s mlincima. Dječaci polegli na pod, mali anđeli utonuli u igru. Monopoli, kolopoli, pojma nemam, ali vidim da izvlače kartice, čitaju pitanja s poleđene kartica i zbrajaju bodove. I dok grickam domaću orehnjaču i pijem kavu s domaćicom, do moga uha dopire. Kako se zove povrće zbog kojega jedna princeza nije mogla spavati? Pita jedan, držeći karticu u ruci. Koje dražesno pitanje, mislim. Grašak, odgovara malo nesigurno drugi. Sada pitanje s poleđine čita prvi. Kako se zove mjesto gde se rodio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman? Veliko Trgovište, ispaljuje pobjedonosno drugi. Sada je red na prvome da postavi pitanje. Kako se zove režiser genijalnog filmskog ostvarenja Duga mračna noć? Antun Vrdoljak. Šta je ovo, pitam svog domaćina. Ko je ovo, odgovara naoštreno. Pa to što igraju. Monopoli valjda, pojma nemam. To je HDZ-ovska igra, kažem. Moj domaćin demonstrativno izlazi na balkon da popuši cigaretu. Zamolio bih te da se ostaviš sličnih komentara pred djecom, kaže. Pa igra je evidentno HDZ-ovska, pretjeruješ. Za ovih 18 godina HDZ se infiltrirao posvuda, u medije, škole, bolnice, sudove, čitanke, pa čak i u dečije igre. Pa zašto ne bi? Živimo u demokraciji, zar ne? Odgovara. Nisam vidjela igru s partizanima, komunistima, Titom ili nečim sličnim. Dakle, dječje tržište i nije baš osobito demokratsko. To je HDZ-ovska igra jer je u državi sve u vlasti HDZ-a. Ne želim da mi indoktriniraš djecu, kaže i napušta balkon, jedino mjesto u stanu gdje čovjek, zimi barem, može na trenutak biti sam. Ogrnuta dekom, ostajem i buljim u susjedne kuće. Ja indoktriniram djecu, a njegov sin ide na vjeronauk. Roditelji me uvjeravaju da je to dječakov izbor, ali nema nikoga iz njegova razreda tko ne ide. Idu svi. Dječak često i subotu provodi u crkvi, jer tamo su svi dečki iz njegova razreda. Dječak uči iz udžbenika koje odobrava Ministarstvo kulture. Ministarstvo kulture je HDZ-ovsko, zato su i udžbenici, pogotovo oni iz hrvatske povijesti i hrvatskog jezika, indoktrinirani. Moj domaćin je, kao i drugi zaposleni u firmi, neopozivom odlukom vlasnika firme dobio za Božić samo pola plaće. a ima dvoje male djece i nezaposlenu ženu. Frazu "živimo u demokraciji, zar ne?" čula sam u Hrvatskoj nebrojano puta, s tim što je fraza s vremenom izgubila svoj deklamatorsko-obrambeni ili pak bodro-ironičan ton. Fraza sada po tonu podsjeća na kaležijanski stih, na onu poznatu himnu hrvatskom fatalizmu. "Nigdar ni tak bilo, da ni nekak bilo, pa ni vezda ne bu, da nam nekak ne bu." Jedini hrvatski opozicijski tjednik nedavno je ugašen. Sada su usta svima definitivno zapušena i nikome više ne pada na pamet da bi išta trebalo reći. Uostalom, čak i da hoće, nema se gdje. Svi su mediji u dobrovoljnom promiskuitetu s vlašću. Novinari i književnici postali su nenadmašni mađioničari kompromiserstva. Tako jedan hrvatski književnik objavljuje u jednim novinama ekstatičan intervju s hrvatskim premijerom. Ekstazu potvrđuju i zajedničke fotografije. Dok u drugim novinama bilda self-image mučenika razapetog na križu lokalne ksenofobije. Što nije ništa zabrinjavajuće, jer i hrvatski predsjednik, na primjer, koji u posljednje vrijeme radi na laštenju svog antifašističkog imidža, udijelio je božićni predsjednički orden nekom lokalnom profašistu. U zemlji laži sve je istina. Fini ljudi u Hrvatskoj ne bave se kritikom režima. To je ostavljeno rijetkim budalama. Fini ljudi bore se za prava životinja, za prava homoseksualaca, za čisti zrak i zdravu hranu, protiv pokušaja komercijalizacije starih gradskih jezgri, na primjer. Fini ljudi usvajaju pse iz psećih sirotišta. Fini ljudi ne usvajaju djecu bez roditelja, niti starce bez djece. Psi su jeftiniji. Fini ljudi izlaze na ulice i demonstriraju za prava voća i povrća ozračenih pesticidima. Fini ljudi su zapravo jedini ljudi koji javno protestiraju. Fini ljudi ne bore se za prava radnika, jer radnici su tu da slušaju ili da budu otpušteni. Fini ljudi ne bore se za prava penzionera, jer penzioneri su tu da umru od gladi. Fini ljudi ne bore se za one koji ostaju bez posla ili za zaposlene, ali gladne, za stare, za bolesne. Svu tu borbu ostavljaju državi, a država nema vremena. Država jedva stigne da se brine sama o sebi. Fini Hrvati borili su se kao lavovi pred Božić 2008. za ugrožena prava gospođe Celsius. Tko je gospođa Celsius? Gospođa Celsius je jedna od stotinjak zvjezdica koje svetlucaju na hrvatskom medijskom nebu, žena nekog nogometaša i porno zvijezda koja pjeva. Zvijezde takve sorte napučile su hrvatsko medijsko nebo, svaku sekundu rodi se po jedna nova. Gospođa Celsius napisala je pornografsko-autobiografsku knjigu pod naslovom "Gola istina". Opet ništa neobično. Hrvatski političari, generali, vojnici, sportaši pišu memoare, a zvjezdice pišu knjige o tome kako su spavale s hrvatskim političarima, generalima, vojnicima i sportašima. Svaka zvjezdica napiše po knjigu, a neke i po dvije. Knjiga gospođe Celsius bila je učas rasprodata. Gospođa Celsius je trebala dobiti hrvatsku književnu nagradu Kiklop, koja se dijeli za književno sve i svašta, a između ostaloga i za najprodavaniju knjigu godine. Žiri je međutim u posljednji čas odlučio da nagradu ne dodjeljuje i digla se neviđena medijska dreka. Čast gospođe Celsius branili su mnogi fini ljudi, ljudi iz Hrvatskog helsinškog odbora, slobodni intelektualci, NGO-i koji se bave ženskim pravima, zaštitnici prava na slobodnu riječ i demokraciju. Neki su odmah iskoristili šansu da napadnu Jamesa Joycea i Thomasa Pinchona kao pretenciozne pisme koje i onako nitko ne čita. Gospođa Celsius najavila je tužbu protiv zločestih članova žirija, usput promovirala svoj novi video spot, slikala se za novine polugola, ogrnuta krznenom bundom, i u pozi napetog čitanja vlastite gole istine. Članovi žirija proglašeni su nepoštenima, nemoralnima i licemjernima, jer nisu proveli jedno od temeljnih načela demokratskog društva, pravo na jednakost. U žestokom članku pod naslovom "I nagrade ukidaju, zar ne?", što je parafraza naslova američkog filma "I konje ubijaju, zar ne?", u mučnom vremenu američke recesije, gola gospođa Celsius proglašena je heroinom svih obespravljenih Hrvata. I dok razmišljam o tome kako završiti ovaj tekst, stiže email. Neki fini ljudi traže od mene da potpišem peticiju. Peticije redovito bacam u koš. Ovu promptno potpisujem. Životinje se, saznajem iz teksta peticije, odvoze na klanje u neprihvatljivim uvjetima. To se najviše odnosi na trajanje transporta. Trenutni EU zakon dopušta prijevoz životinja u trajanju od nekoliko dana. Tražimo hitnu promjenu zakona, stoji u peticiji. Životinje predviđene za klanje ne smiju se transportirati duže od 8 sati. Peticiju potpisujem kao životinja, jer očito samo kao životinja mogu računati na humaniji tretman. Kako u životu, tako i u smrti. Do sada ste slušali Peščanik jednom nedeljno. Od sada Peščanik svakoga dana na www.peščanik.net.
Za kraj Pešenika slušate Petra Lukovića, urednika e-novina. Njih možete čitati na e-novine.com. Petar Luković.
Živimo u jednom potpuno neobičnom vremenu, da bi čovjek trebao gledati sve emisije, sve televizije, sve radio emisije, da čuje šta se u stvari dešava. Evo daću primjer toga. Predsjednik Srbije, koji tvrdi da se zove Boris Tadić, pre nekoliko dana gostuje u polučasovnoj emisiji koja je ovog puta trajala čitav sat, Poligraf. Zašto je trajala sat? Zato što je on poslato govorio ovdje kao predsjednik države, a poslato kao predsjednik Demokratske stranke. Ok. Cijela point u tome što je nebude 28 minutu, da li kao predsjednik države, da li kao predsjednik Demokratske stranke, teško da ću to vam kažem tačno, ali negde na neko pitanje šta je oko Fijata, on je rekao u tom trenutku vrlo bitnu stvar, a da kao ta operacija Fijat, kao nešto kao operacija Triumf, se odlaže 10 meseci. Pa čekaj polako, aj počeo od početka. Kako si ti, Borisu Tadiću, dobio ove izbore u maju 2008. godine? Na osnovu Fijata, jebanog Fijata. Pa je bila ona fešta, folklorna društva, Dragan Nikolić kao Floyd vozi kola, Rambo Amadeus vozi prvi auto, sećate? Pa ne, Boris Tadić stoji pored od namešta retrovizor, sve smo to i novine objavili danas onako slike, opšte veselja, ludilo, Mlađan Dinkić, potpuno ludilo u gradu, suze, radosnice, Krgujevčana, Dinkić najavljuje, ne samo što nam došao Fiat, nego za mesec dana dolaze i Opel, i Chrysler, i Volkswagen, sledeći dan u novinama, građani Kragujevca dižu kredite, kupuju kuće, cena stanova u Kragujevcu porasla, ne znam, 500%, svi kupuju ta stanova da bi iznajmili Italijanima koji će doći, ne znam, u hiljadama će doći tu, posao stoleća, punto 1, punto 2, punto 3, evo 8 meseci kasnije, Tadić u Poligraf, među dve rečenice, kaže ovako, pa to se odlaže 10 meseci. Pa čekaj, da li ja treba da živim u zemlju koja treba da jurim predsjednika po emisijama? Sutra će on možda gostuje, otku znam, u emisiji 48 sati svadba, gde će nam reći, pa jebi ga, sad je kurs dinara, više nije 90, nego 120, i ne znam, u Grand Paradi će nam reći, mi prekidamo odnose sa Hrvatskom, nećemo Evropsku uniju, ili već ne znam kako. Mislim, odakle ta ludačka potreba predsjednika da ide po tim emisijama i da o tome govori. A opet s druge strane, kada čovjek malo pomisli, mi živimo u zemlji koja više nema nikakav parlamentarni sistem. Mi živimo u zemlji koja je dobila spontano, ničim izazvana, predsjednički sistem. Nama je Boris Tadić sve i svija. Dakle, on je čovjek koji nama priča o Fijatu. Izvini, gde ti je premijer? Kako se ono zvaše? Cvetković. Ali mi se staviti iz čoveka premijera koji kad govori, izgleda kao da umire. I mi svi zajedno sa njim, kompletno ovako, umire. To je svaka reč je teška, užasna, zagasita. Ok, staviš to predsjednika koji nema pojma ni oč. Pa dobro, gde ti je ministar ekonomije? Fucking Dinkić. Ok, kada se kaže ovo sekunda, više nemamo vladu, nemamo parlament, ok. Ali da znamo da živimo u takvom sistemu u kome je predsjednik sve i sva. Mislim, mi stvarno sam živo ubeđenje u tome da postoji neka vlada i postoji neka parlament i da postoji nešto ovo gore, a da on, mislim, radi ono što mu je ustavom predviđeno. Valjda. Međutim, valjda mu je to malo. Tadić odlučuje ko će biti ambasador. Evo, ta nesrećna Ljilja Smajlović. On se složio da bude postavljena, pa se posle popišmanio, pošto je čuo država neće dobiti agreman Kanađana, pa ne bi došlo do diplomatskog skandala, pa te je on smenio. Dakle, on se bavi Ljiljom Smajlović, Kosovom, gasom, ptičim gripom, ej jebote, pa sim, pa čekaj pre polako. Oko gasa mi bilo najsmešnije. On je obezbedio, uspeo, razgovarao, ok. Čekaj bre, pa imamo premijera. Jer imamo ministra za energetiku. Misliš, šta sutra ode Tadić na godišnji odmor, šta možda se ubijemo svi sutra, a? Sve od njega zavisi, ali sve od njega zavisi. Živimo u takvom neobičnom sistemu, kakvu nismo živili nikada. Izvini, dok je bilo, čak i dok je bio Milošević, ali smo imali nekakvu vrstu iluzije da neka vlada postoji, a pre svega postojala opozicija. Izvini, protiv Miloševića je postojalo jedan deo, jedan segment društva je bio protiv Miloševića i to hardcore je bio. Ali danas živimo u društvu u kome niti ima opozicije. Mislim, opozicija je Koštunica. Opozicija je Velja Ilić i opozicija je Toma Nikolić. Pa jebe mu čvorka, pa misli, znaš šta, to stvarno mađa gleda ako fancy. Dakle, nemaš opoziciju, mediji su napravili po sistemu i egziti kuća. Sve može kod nas. Evo ti, sukob u Gazi. Mi smo iz Arape, ali mi smo iz Izraelice. U bilo kom problemu nas ne može zajebati niko. Ne postoji stvar da imamo neki stav poseban. Ne, osuđujemo nasilje, generalno. Pazi, Srbija osuđuje nasilje. Funny, Srbija osuđuje nasilje. Dobro. Danas čujem, Miladin Kovačević, čovjek sa poternice Interpola, je danas bio gost u Skupštini Srbije. Šta je sutra? Oružane grupe, ubica, posećuju Skupštinu i obilaze restoran. Šta, u čemu je poenta? Pa čekaj, kako Miladin Kovačević, koga traži Amerika, koji je na crvenoj poternici Interpola, može da uđe u Skupštinu? Može, zavisno od radikala da bude gost. Dao intervjue, tamo je zvezda. Pa kako taj čovjek tu? Pa da neko kaže nešto, ne. Demokratska stranka, zaboravi. DSS, oduševljen što je tu Miladin. Radikali, presrećni. Toma Nikolić, ništa nema protiv. Pa mislim, kako mi društvo govori? Pa to je samo danas. To je samo danas. Evo ga Fiat od nedelje. I sad pazi, on gostuje kod one žene sa krupnim očima i ne može da je odoli i on kaže njoj, otkrije veliku tajnu kod Fiat. Pa gde to ima u emisiji da ja treba da gledam bilo koju emisiju na bilo kojoj televiziji da bih otkrio šta će da kaže Boris Tadić? A šta da nije gostao u Poliju? Možda bih ceo Kragovac verovao da je Fiat sve u redu i da nećemo čekati 10 meseci. Sad, Italijani, vadeći se na svetsku krizu, naravno, kao što se svi vade, a Srbije najviše, mole za odlaganje da uplate onih čuvenih 200 miliona evra, nego bi to da plaće u nekim ratama, vjerojatno na 20 godina, tako nešto. Mada su među vremenu dobili ceo Kragujevac, ne plaćaju porez, dato im je, kao ne znam, zemljište besplatno do kraja života da rade što god. Samo još falilo da im prodaju roblje decu i ono, ne znam, familije čitave da kažu evo to smo, evo vam roblje, ne postoji više stvar koja njima nije data. Ni to nije dovoljno, dakle, Fiata, od Fiata ništa. Dakle, taj Fiat je bio onaj poslednji marketiški šaperovski udar na primitivni um srpskog glasačkog tela, da on 10. maja, kada je bilo, kada je izbor 11. kada beše, da oni kažu, pa da, tu je Kragujevac, pa Evropa, pa Evropska unija, pa to. Pa sporazum o pridruživanju, pa Fiat, i onda na kraju 1000 evra za akcije svakom čoveku. Jebote, akcije ne pominju više niko. Ako ih pominju ih u nivou 24 evra, eventualno godišnje. Sve što se dešava sad je svetska ekonomska kriza. Sve. I Kosovo, i Fiat, i akcije, i NIS, i sve ostalo gleda. Nema se sad imputira kroz Tadićeve reči, te 400 miliona koje smo mi dobili, mnogo više, skoro četiri, pa on rekao sam u demisiji, skoro četiri puta više nego što je bila početna cena. Dakle, početna cena je bila 100 miliona evra. A robne kuće prodate za 480 miliona evra. Pa da me stvarno neko može ubediti da ovih nekoliko zgrada u Beogradu vredi više nego NIS. Sa svim ovim uslovima, da Rusi imaju pravo da prave ekološke katastrofe, da mislim da im niko ništa ne može. Mogu nas poubijaju sve, da nas potruju i ne može im niko ništa. Imamo pravo da uživamo. Oni ne mogu biti tuženi. NIS ruski ne može biti tužen. Ne može policija, tužilaštvo, privatna osoba, firma, peščanik, ne može niko da ga tuži. On je izuzet od zakona. Sve misli Rusi koji su izuzeti od zakona cijelog života. Sve misli živite u Pančevu pod Rusima takvi. Pa čeno bi, biti malo dete. Davati na takav način to. Još nas ubeđivati onako kako je to genijalno. Evo, rekao je u poligrafu da je to super. Nismo mogli bolje da prođemo. Pa niko ne bi nam dao ni milion dolara za NIS. A Rusi 400. Čak ni nedostatak gasa nije izazvao. I Rusi nije izgledao neki problem. Ti si potpisao ugovor sa Rusima da ti daju gas. Uopšte me ne interesuje kako će da gasa doći. Da će ga šalju pticama, da ga šalju avionima, da će ga lično donose u kanisterima. To te ne interesuje. Tuži ih onda. Ali ne, mi nećemo tužiti Rusima, tužimo u Ukrajinu. Šta je tim ljudima? Nek vam kažu, jebi ga, nek vam kažu. Mi vodimo u zemlju nas trojica. Jeremić, Tadić, pa ne zna Šaper, otkud zna. Nek vam kažu. Mi vodimo u zemlju, da znamo se ne zajebamo, gledamo skupštinu bez veze, ovog budalašte na ovim. I ovim ludaci nešto tamo, nose neke zakone, mislim, kakve zakone, o čemu se preradi. Nikad nismo imali situaciju. Imali smo makar privid nekog parlamentarizma, neku opoziciju, jaču, više ili manje, pa i medije. To je sve sistem kao što je zovem. I Exit i Guča, sve može. I Izrael i Arapi, i za rat i protiv rata, i za Kosovo i protiv Kosova. Sve može. To je neverovatno jedno osjećanje relativizma. Naravno, postoji zbunjenost. Zbunjenost koja pretvara u apatiju. Pa pogledajte predsjednika, izvini, ko vodi ovu zemlju? Žao mi je, imamo predsjednika koji baš previše nije inteligent. A drugo, želi da bude inteligentan. To je njegov glavni problem. i želi da bude popularan, i želi da bude svuda. Kad bi mogao da vodi dnevnik, da vodi muzičke emisije, da bude na svim utakmicama, da on bude Novak Đoković, da igra tenis, on bi sve voleo. Predsednik će imaš neke obaveze, pa radi to što ti je dato to. To mu je dosadno. Ako te baš interesuje država na nekom drugom nivou, što nisi bio premijer, hoće da bude premijer, ok, budi premijer, ali nemoj mi govoriti da je Cvetković premijer. I sam Cvetković ne veruje da je premijer. Pa ne veruje čovjek, mislim iz prava, on ne veruje. Kakav je život Cvetkovića premijera? Nema obaveza, daj Boža zna kako se zove ministar. Ne znam ni mi kako se zove ministar. Kako se zove ministar financije, aj kaže mi.
Dijana Dragutinović.
A ministarstvo nauke?
Ministarstvo nauke, ko vodi? Ne, to je integrisano nešto Tudi Đelić.
O, svaka ti čast. Gas je dat sa jednom idejom. Evo, sad smo vam dali gas i više nemojte da nas uopšte pitate šta smo radili u ratu. Mi smo svoju obavezu izvršili. Ako smo nešto pogrešili u onom ratu u tome 4 godine, evo, dali smo vam gas i gotovo je. Ta vrsta prepotencije kako smo mi pomogli ljudima je neverovatna. Ja bih želio samo podsjetim da je Sarajevo pod opsadom bilo 44 meseca. Nema te količine gasa koju bi Srbija mogla da da Sarajevu i da se time opere. Ne postoji. Do kraja veka sve gasne izvore na ovom svetu da im da, to nije dovoljno. Tadić misli da će sa tih 1000 tona, 2000, 2 kila, već koliko, 200 grama gaza, da će poništiti ceo taj teret srpske krivice prema Sarajevu. Pa nema šanse. Srebrenica je lakmus za Srbiju. Mi sad ulazimo u 14. godinu post Srebrenice, i mi imamo iste reakcije kao što smo imali 96. godine. Šta se u društvu ne nema? Ništa. Da li je sada gore nego pre 2 godine? Da. Zašto? Zbog toga što postoji veći broj medija koji u tom benevolentnom stanju svesti ima mogućnosti da piše o svemu na način da se niko ne suprotstavi. Pojavio se neki list koji se zove Borba. Taj kredo glavnog urednika u kome on kaže u prvoj rečenici, kaže, mi ne nameravamo ni sa kim da se tučemo. Pa dobro, mislim, a šta je poenta novina? Izvini, medija, nećemo se svađati. Pa ja hoću da se svađam. I sajt na kome radim i koji je web portal Čistoglavni urednik, njegova ideja jeste da bude korektor savesti, da se svađamo i da napadamo i da budemo dosadni, sereno ovako. Da nam dosađamo, da vas zajebavamo, jer nemamo druge mogućnosti. Ja ne mogu dižem revoluciju, ali mogu da napravimo sajt gde možemo da govorimo o svim ovim stvarima. I to ko osim nas radi, radite na Prešenikom sajtu, gde još radimo? Nigde. Nigde. U čemu se politika promenila, izvini, dolaskom Dragana Bujoševića? Jel piše još uvek Antonić? Piše. Jel piše još uvek Pukadinović? Piše. Jel pišu svi ono ludaci koji su ranije pisali? Pišu. Pa u čemu je promena, jebe mu mater? Duh Ljilje Smajlović je još uvek tamo. Sonja Liht, izvini, molim. Kako jedna žena jebota ima, možda ima 26, 156 funkcije? Šta bi ova zemlja radila bez Sonja Liht? Šta bi ona radila? Što misliš, šta može zemlja odu u pizdu mater bez Sonja Liht ovog sekunda? Ona je predsednik upravnog odbora politike, predsednica sad ne znam kako savjeta pri međunarodnim odnosima, šefica za ovog njenog NGO-a izuzetnost, savjetnica Borisa Tadića, potencijalni nesuđeni ambasador u Americi. Pa jebote, pa uzmi taj rokovnik dnevni, pa kako to može stalno 24 časa? Još se ona ljuti. I ona će da tuži nekoga. Ljubu Živku, ona se što je rekao da ima 11 funkcija. Pa nema 11, možda ima 200, otkud znam, jebi. Isti je đavo, 11, 8, 6, 5. Nema ona para od toga, pa jok, ja imam para od toga. Sve radi džabe, besplatno Sonja Liht. Od čega živi pizda mu materna, od analitičnih komentara Milana Nikolića u Poligrafu ili na B92. Super ti je, Legija časti ovde, Tadić ovde, super ovde, što da ne. Pazi, Tadić, Jeremić, Smajlovićka, Lihtova, Nikolić, Kovačević u Skupštini. Ej, Miladin Kovačević u Skupštini. To su sve laže, to se krade, to su pare neviđene koje se uzima. Kreni, vidi na što nam liči zemlja jebota. Gde se sad nalazimo? Jebem u mater, ne znam. Da smo bolje što smo bili, pojma nemam. Da ćemo biti bolji, to znam da nećemo sigurno. Da mogu da poredim ovo sa Milošinićem živom, pojma isto ne mogu da ću kažem. Ali sistem vrednosti u zemlji je potpuno poremećen. Šta je loše, šta li treba činiti, to danas ima potpuno drugu konotaciju. Tadić u tom čuvenom, već legendarnom Poligrafu, govori da među partija postoji sporazum koji on zove o finom knjigovodstvu, za koji on kaže, a to građani smatraju dogovorima sa tajkunima. Dakle, mi imamo sad novi izraz, imamo fino knjigovodstvo. Ja tebi dam pare ovako da ti nešto uradiš, to je fino knjigovodstvo. Kako je grubo knjigovodstvo, pizda u matra, ako je ovo fino knjigovodstvo. Znaš, ti ne možeš, mislim, možeš se obučeš, možeš sve, možeš i žirafa da obučem u delo. A žirafa je žirafa, jebi ga. Palma ostaje palma. Dačić ostaje Dačić, obuko ga, svuko ga, stavio ga u uniformu, stavio ga, udario ga penderkom. Dačić ostaje Dačić. Tadić ostaje Tadić, gotovo je, tu nema, bio u poligrafu, ne bio u poligrafu, ostaje Tadić. I mi to svi znamo, ali malo je od nas koji to hoćemo priznati. Svi nešto verujemo, pa dobro, ajde, neka radi, neka, bitno je da predsjednik radi, neka se trudi. Vi šta nam predsjednik pomogao oko gasa? Šta bi bilo da predsjednik nije zao Mađare, Nemce, Austrijance, Italijane, Grke, Alžirce, otko zna šta bi bilo? Mi smo smrzli, jebote Bog, da nema predsjednik. Hvala ti predsjedniče. Evo, predsjednik dao i gasara, evo, viš kada je predsjednik? Predsjednik je naš, super. Predsjednik će da uskoči kad god nešto bude trebalo. Ako Cvetković nešto zasare, on će da uskoči. Ako nešto bude, on je tu. Znaš, mislim, samo je cijel problem u tome što pod A, on ustavno nema ta prava, i pod B, što on i da ima ustavno ti prava, naprosto nije sposoban da to uradi. Mislim, ja sumnjam na milion načina u njegovu inteligenciju, u njegovo rasuđivanje, a drugo, on uživa u toj vlasti mnogo više nego što bi ja želeo da uživa u tome. To njemu nije opterećenje, njemu je to uživanje. Pa izvini, da sme neko od ovih ljudi što kaže? Ne, a zašto? Što on kaže u intervju? Baš bih volao da vidim izdvojeno mišljenje bilo kog člana Demokratske stranke koji se suprotstavlja mome. Otprilike kao, ajde, gde ste pederi, ajde kažite ako smete. Kad to predsjednik države kaže u nekoj emisiji. Bez obzira što je to u tom delu govorio valjda kao predsjednik Demokratske stranke, ja se to nadam, duboko da nije govorio kao predsjednik države, to deluje onako malo gnusno. On je razularano popularan svuda. Na RTS-u s njim razgovara kogod hoće onako satima. Ako on kaže intervju 6 sati, 6 sati, hajde zabranimo. Evo ti poligraf koji traje, koliko traje, pola sata, sat ovdje traje. Da je rekao on traje poligraf 3 sata, traje bi 3 sata. Šta? Ima neko da mu kaže, možda neće traje 3 sata. Kod Olje Bečković koliko gostuje u Utisku nedelje? On 2 sata. Samo. Zato što je umoran, već je kasno. Sad, na stranu sve ovo, ali ta vrsta prepotencije i ta vrsta odnosa prema svima nama, ja sam pobedio, ja sam gospodar vaših života, ja odlučujem od vama, mislim, meni više govori nego bilo šta drugo. Mi ovog sekunda imamo nekog ko može da bude opasniji nego Koštunica. Mi smo se sve vreme zajebavali sa Koštunicom. Što on izgledao i potentan kao što jeste. On se bavio samo jednim segmentom svog života, bio Kosovo, nesrećno, koji je izgubio. I gotovo, završena njegova priča, njegov život se završio 17. februara prošle godine, gotovo, okončan je. On je umro, a da više nešto ga nije ni svestan. Ali mi sad imamo čoveka koji je i premijer, i predsjednik, i ministar inostranih poslova i sve ostalo gore, mi sad imamo sve u jednoj osobi, koja je sve uspela da niveliše. Ti više nemaš ni radikale, kao entitet nekakav. Ništa se ovde nije pacifikovalo, ništa se ovde nije dovelo k svesti, ništa ovde nije shvaćeno. Evo, danas su izustigle vesti da su Ratko Mladić i Radovan Karadžić dobiti književne nagrade. Dobro, mislim, da li će ta vest da se zove komentar nek, da će neko se oglasiti, kaže, pa pizdava materina, zašto, kome to pao na pamet? Mislim da će neko da kaže iz Demokratske stranke da je to strašno. Ne! Pa neverovatan narod. Neverovatan srpski narod. Pa kako su ovi izbori dobili socijalisti, jebote, veće penzije, 10%, 20%, velike penzije, velike penzije. Čim su ga rušili, kaže, nema penzije. Pa stani, pa gde ste penzioneri, jebemo mata. Ja da sam na mestu gore, svakom ko je glasao za ovog, oduzme u penziju. Umri od gladi. Veruj Krkobabiću jednom, mlađem, junioru ili senioru ili on junioru, unuku, koji ima 69 godina. Ne misli da sere ustaješ u 4 ujutru, čekaš mleko i hleb i da mi se žališ preko televizije, jo kako ladno živimo, živiš super. Živiš super kako bi trebao da živiš. I ne bi mu dao ni mleko, na karticu mu dao, i dao mleko godišnje da jede. Znaš, be, u pizdu materu. Mislim, to je neverovatan, bre, narod. Ne pamti ništa. Nikako se osjećava ni prema koje nema. Sebičan, grozan, mrzi sebe, mrzi komšije, mrzi decu, mrzi unuke, mrzi sve, jebote Bog. Ali voli kad vidi na televiziji, kad mu obećaju nešto, obožava. Takav je narod. Pazi, zemlja koja trpi Miloševića 15 godina,
Koštunicu trpiš 4 godine. I ponovo glasaš za Krkobabića, glasaš i za Tadića. Pa jebote, pa šta si to služi na kraju? Kakvu ocenu ti dan, a?
Još nije narod, to je testo, jebote. Samo sve ti kampanje, ej ljudi, maju mesecu. 1000 evra, jebote. Samo što nisu grupama onako išli, pa u Nirvani, penzioneri, 1000 evra. Sreći je ceo sve život probleme, fenomeno. Kupit ćemo spomenik, pa raku, pa ćemo grob, pa ćemo ženu zakopamo, pa super, pa unuke da bezbedimo, pa ćemo kuću da kupimo, 1000 evra, to je oduševljenje, 1000 evra. Fiat, milioni, kamioni, 1000 Italijana, milioni Italijana, Srbija će biti italijanska provincija, svuda će, svi će imati kola gore, ma ke? Na osnovu čega bi ja trebalo, sad kažem, ja volim ovu zemlju, jebi ga, živim u ovoj zemlji, mrzim svaki sekund, ali pokušavam sebe da, kada ga stavim u stanje nirvane, da uživam u tom. Znaš, misli, kad si u govnima, pa neki put jebi ga, imaš dve mogućnosti da kukaš ili da uživaš. Pa da je probao da uživam u tome. Plivamo, pa možda jednog dana okuzna stignem negde, otkuzna. A da su govna, govna. Teška, hardcore. Evo danas mi je Kovačević Miladin začinio. Sve sam mogao da poveruju, ali da Kovačević Miladin dođe u skupštinu. Za nekog ko ima 20 godina i ko namerova da ode, uvek bi mu rekao neka ode. Mislim da je savršen trenutak. Zato što naprosto ne postoji nikakva strategija budućnosti. Mislim da je ovo posljednji čas za mnogi ljudi koji su pametni, koji su mladi, da odluče. Znaš, ova zemlja nije za budućnost. Naprosto ova zemlja ne miriše na budućnost. Ova zemlja miriše na neku užeglu prošlost. Evo je Miladin Kavačević. Kao je, on je paradigma ludila naše. Tako da je vrsta nasilnika, jednog hiljadžije, jednog huligana, koji je prebio nekog u Americi i time postao, kao ti kažem, neka vrsta simbola srpskog koji jebao majku Americi. I on je sad, dakle, američki faker, onako. Aj, fakt Amerika i on će sad da pravi kao show program. Suvać da ja sam Amerikancima jebao majku i ne može mi ništa, niko. I bit će simbol ovdje. E, neka si majstore. Još kad se ustanovi da je onaj, kvama će bio Jevrejin, pa nema kraja naše sreće. Mislim, jebote, dokle smo došli.
Bio prvi Pešanik u 2009. godini. Hvala što ste nas slušali. Čujemo sljedećeg petka. Doviđenja.